на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. В Украине заховывается перемирие. Майдан поширается на регионы. Мы расповедем про подеи у Киеве, а так само про то, что удалось своякам Михаила Жизневского выехать за егоным телом у Киев. Вы почуете репортаж от помника Тарасу Шевченко у Менску, реакции белорусских силовиков на забурение у Киеве, протяг эксклюзивное интервью с митрополитом Паулом. География акций протесту в Украине поширается. Протестовцы супроть политики уладов захопливают будинки администрации у заходних и центральных областях. У центра Киева тем часом назирается односное затишье. На улице Грушевского, якая была эпицентром силового супротивления демонстрантов и силовиков от 19 студеня, уже амаль сутки протягивается перемирие. И оно началось у четверг, когда об спынении боевых деяний на час перемоваў с президентом Януковичем домовился лидер партии «Удар» Виталь Кличко. Перемирие заховывалось и после того, как перемовы с уладами завершились без видовочного прогрессу.
Я прошу перемирия. Я, Виталий Кличко, я звертаюсь до каждого из вас. Я прошу перемирия до завтрашнего ранку. До завтрашнего. Вы можете принять, можете не принять. Но я буду делать все для того, чтобы...
Виталий,
Негледзячы на затишша, координаторы демонстрантов закликают протестовцев заховывать пильность и нагадывают про лёс 12 их коллегов, яких беркутовцы схапили учора, калі перамир'е ўжо адбывалася. Про падзеі ва Украіне нас інфармуе журналіст Паўло Зубюк, ён на телефонной сувязі. Паўло, добрый день.
Добрый вечер.
Наколькі трывалым выглядае гэтае перамир'е? Чым займаюцца ў гэты час людзі на Майдане і прадстаўнікі правых сіл на Грушэўскага?
На Майдане так само вельми шмат людей зараз, вось 17-я година зараз по Киеву, у людей уже скончается праца, сегодня пятница, и все больше людей подходит до сцены. Я там опошний раз был, закликал ведучие, да людей быть спокойными, и так само зараз есть вельми шмат инициатив на конт того, как идти колоннами под розные суды, где отбываются суды над активистами, и ведущий менавито сказал, что он не может обещать с сцены про каждую такую колонну, каждую такую инициативу, потому что, когда так будет, так просто весь Майдан разъедется по городе и могут быть там некие провокации. Тем часом на улице Грушевского ідзе падрыхтоўка, будуюцца і ўзмацняюцца барыкады, робіцца адвод вады, таму што з верхняй часткі вуліцы, дзе стаяць сілы міліцыі, цячэ вада з адмыслова адкрытага гідранта, і людзі зрабілі такую невялічкую рэчку, ўзмацнілі берагі, каб гэта вада не расцікалася, не замерзала паўсюль, а акуратна расцікала ў каналізацыю.
Паўло, ну вось за ноч дэманстранты пашыралі барыкады, і цяпер гэтыя барыкады ўзводзяцца практычна, як паведамляецца, за 10-20 хвілінаў. Як і з чаго яны будуюцца?
У асноўным гэта будаўнічыя парканы, якія ёсць вельмі шмат дзе ў цэнтры горада, таму што вельмі шмат тэрыторыяў, гэта старыя разбураныя кварталы, яны былі пад будаўніцтва абмежаваныя будаўнічымі парканамі, зараз іх разабралі, пусцілі на барыкады. Таксама ў некаторых старых будынках, якія стаяць пад знос і рэканструкцыю, унутры вельмі шмат старых мэбляў, вельмі шмат дзвераў старых, якія можна выламаць, гэта таксама ўсё ідзе сюды ж. Акрамя таго, знайшлі некалькі старых аўтамабіляў, якія таксама паставілі на барыкаду. Але, канешне, галоўны момант гэта мешки будівничі, мішки, які можна набити у адмислових будівничих супермаркетах, які набивають снігом і льдом, які вельми шмат людей, жанчин, студентів, просто збиває на вулицях, на Майдані і повсюль, збираються гэтые мешки, потім мешки складаються, поливаються водою. Гэта ўсё складае такі моцны кангламерат ўжо замёрзлы, які вельмі цяжка разбурыць, таму што зараз у нас мінус 15, мінус 20 градусаў, і адпаведна гэта такая вялікая барыкада стаецца такой вялікай глыбай лёду папросту.
Ну вось мы паведамлялі ўжо, што Майдан пашыраецца і на рэгіёны Украіны. Ці не назіраецца адтоку актывістаў з Кіеву ў свае гарады, дзе робяцца рэвалюцыі?
На даний момент такого процесу не бачно, наоборот, люди приїжджають. Видовочно, що это ж не тільки питання у городах. Вельми шмат людей, які не можуть поїхати у Київ, але можуть со своїх вёсок і малих містечок приїхати у свій обласний центр і ніяк долучитися до подій там. Ну і зрозуміло, що є і другий бок медалі. Це бок той, що менавіта міліція, яна мусить заставаться у тим ліку і у областях, у обласних центрах, тому що коли раней это все було тільки у Києві, влада могла стягувати усю регіональну міліцію до столиці, зараз вони розуміють, що будуть втрачати будинки адміністрації у областях, і вже там частка міліції, принаймні, мусить заставатися у кожному обласному центрі, і, відповідно, це вельми допомагає протестовцям у Києві, тому що не дає влазі сконцентрувати всю міліцію у столиці.
Так, може бути, поменшала у Києві міліції, яка вимушена обороняти владу у своїх городах? Може бути, якраз наоборот, не активісти роз'їхалися, а міліціянтів відкликали?
Треба сказати, що Україна – це країна з одної з найбільших кількостей міліціянтів на душу населення. І на даний момент це не вельми замінає владі у плані того, що аж би довелося отягувати тих міліціантів, яких уже стягнули у Київ. Ні, наоборот, є повідомлення від дрібних чиновників, які працюють в адміністрації президента, чи, наприклад, у кабінеті міністрів, що усі ці будинки урадового кварталу, вони якраз заповнені міліціантами, там установлена вже опальна зброя, кулемети, і вони вельми добре оборонили ці старі, великі такі сталіновські будинки. Але, відомо, досягнути критичної маси, щоб не тільки оборонять, але ще робити тотальну зачистку столиці, на це, звісно, зараз сила не вельми, і ось ці бунти і протести у регіонах, вони ще більш напружують владу і не дають у тим ліку сконцентруватися на столиці.
Я дякую. Нагадаю, що про події в Україні з Києва нас інформує журналіст Павло Зубюк.
Живая свобода з Аленой Радкевич.
Ну і я нагадаю, що протестоўцам у Україні вдалося захопити будинки обласних адміністрацій у Львові, Івано-Франковську, Тернополі, Хмельницьким, Ровні і Черкасу. У п'ятницю раніці прихильники опозиції пішли на штурм обласних адміністрацій у Чернівцях. Під час захопу потерпів старшиня Чернівецького обласного совету Михайло Гайнічеру. Кроме того, некілька тисяч чоловік пікетують обласну раду у Сумах і будинок Волинської адміністрації у Луцьку. Керівник Волинської обласного совету Владимир Войтович уже подал у отставку. У четвер львовский губернатор Олег Сала так само написал заяву об своей отставке, однако позднее заявил, что зарабил это под тиском. Прокуратура Житомирской в области, где у четвер так само отбылась спроба захопу администрации, подшала расследование инциденту, заявивши, что виноватым погрожает до 6 годов позбавления воли. Расследование по факте незаконных деяний так само ведет милиция Тернопольской в области Украины и инших регионов, где отбылись такие же подеи. Ну, покуль милиция сдолила вытеснить протестовцу только с будинку администрации у Черкасах. У часе супрацьстояния тяжкую травму отрымала студентка. Мясцовая ее на голову упал горшок для кветок. Радио «Свобода» поцікавілася меркаванням былых беларускіх сілавікоў. Якімі інструкцыямі мусяць кіравацца міліцыянты падчас супрацьстаяння дэманстрантам? І хто, на іх думку, панясе адказнасць за парушэнні, дапушчаныя з боку сілавікоў у Кіеве? Былы начальнік управлення аховы грамадскага парадку Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі Мячэслаў Грыб лічыць, што сілавікі падчас супрацьстаяння ў Кіеве кіруюцца злачыннымі законамі.
Дзеянне ўсіх сілавікоў ОМОНа, там Беркута павінны быць рэгламентаваны пэўнымі правіламі паводзін. Но нельга прымяняць там пажарную тэхніку, калі на вуліцы марозы, ну так ад 10 градусаў і ніжэй, таму што людзі могуць намокнуць і могуць адмерзнуць. Я думаю, што там ёсць нейкая самадзейнасць, наўрад ці там хто-то з кіраўнікоў спецназу ці там Беркута нейкага, іх і гэта падразделенне отдавали такие вот загады. Эти загады злочинные. Вот вчера показали по телебачне. Вывели на снег молодого человека, растранутого на морозе. У снег только в одних этих кроссовках человек стоит и над ним там здекается. Это уже криминальное злочинство. Это здеки над человеком. За это повинна прокуратура возбуждаться криминальное справа, вести расследование и виноватые повинны нести отказ за это деньги.
Так мяркуе Мячэслаў Грыб, а ў наступнай гадзіне нашага эфіру вы пачуеце меркаванне былога падпалкоўніка КДБ Валер Костка. Сёння сітуацыю ў краіне будуць абмяркоўваць і эксперты свабоды.
У экспертызе свабоды перадача на тэму «Куды рушыць Украіна?». Ва ўкраіне працягваецца сілавое супрацьстаянне паміж уладай і Майданам. Чаму падзеі развіваюцца па сілавому сцэнару? Як ацаніць міжнародны кантэкст украінскіх падзей? Як у Беларусі рэагуюць на забурэнні ва ўкраіне? Гэты пытанні абяркоўваюцца круглым сталом экспертызы свабоды, журналіст Юрай Свірко з Кіева і палітолог Андрэй Фёдараў з Мінску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза прагучыць праз чвэрць гадзіны. Вы на хвалях Радио Свобода у простой студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Министерство замежных справ Беларуси выказало готовость надать консульскую допомогу своякам Михаила Жизневского, який загинул 21 студзеня на баррикадах у Киеве. Семья забитого у Киеве беларуса плянуе выехать по села сёння у ночи. Грамадскія актывісты працягваюць акцыю салідарнасці з удзельнікамі пратэстаў у Киеве. Да помніка Тарасу Шаўчэнку у Менску нясуць кветкі. На здымкі фільма «Авель» запрашаюць масоўку, каб імітаваць плошчу 2010 у Менску. Кінапраект «Авель» – дзяржаўны адказ на фільм «Жыве Беларусь», які зняў польскі рэжысэр Кшыштаф Лукашэвіч. Бацькі Юліі Кубаравай, якая памерла пасля аперацыі ў «Экамедсервісе», павялічылі суму пазову да медычнага цэнтру амаль у 4 разы. Бацькі забітага на ўкраінскіх барыхадах Міхаіла Жызнеўскага начным цягніком паедуць у Кіеў, каб забраць з морга нябожчыка сына і пахаваць пад Гомелем на сямейных могілках. Выпускаючы рэдактар газеты «Саборны Кіевшчына» Александра Шашуліна паведаміла, што Міхаіл паехаў з Белай царквы ў Кіеў на Майдан па заданні рэдакцыі, як няштатны корэспандэнт. Расказвае Владзімир Глот.
Бацькі забітага на ўкраінскіх барыхадах Міхаіла Жызнеўскага начным цягніком паедуць у Кіеў, каб забраць з моргу нябожчыка сына і пахаваць пад Гомелем на сямейных могілках. Выпускаючы рэдактар газеты «Саборна Кіевшчына» Александра Шашуліна паведаміла, што Міхаіл паехаў з Белай царквы ў Кіеў на Майдан па заданні рэдакцыі як нештатны корэспандэнт. Рэдактарка Шашуліна апавяла, што Міхаіл умеў здабываць інфармацыю ў экстрэмальных умовах, і на вуліцы Грушэўскага ў Кіеве ён апынуўся невыпадкова.
Он был для того, чтобы собрать как-то побольше информации. Он сам вызвался, сказал, что я поеду, и просто не хотел в Украине второй Беларуси. Он хотел это все освещать нормально, то есть вот таким вот образом он пытался выразить гражданскую позицию. Он был абсолютно без оружия, когда его застрелили, то извините. У него не было ничего в руках, что могло вести угрозу. Единственное, что у него на голове была каска, и он прятался за щитом, чтобы по нему не попала граната.
Тым часам у Гомеля, так само у Менску и Варшаве, грамадские активисты почали збирать ахвяраванні на пахаванне Міхаіла Жызнеўскага. Ягоная маці Ніна Васильевна пожадала пахаваць сына у сваёй роднай вёсцы.
Я буду хранить его в своей деревне. А вот здесь знамя труда за Березками, Гомельский район, 10 километров от Берицы. Там Миша маленький бегал, рос там в деревню. Родители мои умерли, папа и мама там похоронены. У меня все там корни похоронены, и дедушка, и бабушка все там. Там уже братик нашел место такое большое, на 6 могил. Я говорю, Сережа, закопай колики и обгорайте, чтобы я легла вместе с Мишей.
Керовники 15-й школы, где Михаил Жизневский год учился в военной клясе, раяць не рабіць з яго героя. Маўляў, школьнікам ён быў сярэдніх здольнасцяў, лідарствам не вызначаўся. І паўтараюць нібы завучана, аднекуль узятую недарэчнасць, што, маўляў, юнак хаваўся на Ўкраіне ад войска. Хоць гэта, хутчэй за ўсё, можа сведчыць пра ўзровень падрыхтоўкі менавіта ў той самай ваеннай клясе. Сябры і суседзі наадварот расказваюць пра Мішу, як пра надзвычай добрага хлопца. 29-гадовы Яўген, які жыве побач з домам на вуліцы Сцяпана Разіна, дзе раней жыла сям'я Жызнеўскіх, згадвае, што Міша, хоць і займаўся каратэ, але характарам быў спакойны.
Виделись, хадзіў дзесь на гэтай вуліцы, в школу хадзіў, спортам занімаўся. Каратэ здесь, вот спорткомплекс в нашым, там занімаўся. Спакойны такой нармальны хлопец быў, не задзірысты, не адзіваўся чыста всегда так. Спакойны быў всегда. Я бы даже не падумаў, што он мог там где-то там на каком-то майдане очутиться.
Суседка Жизневских, спадарыня Татьяна, так само памятая Мишу.
Ну, я помню про Мишу, когда он в школу ходил. Где-то 10 класс, наверное, что хороший мальчик такой. У церковь он ходил. Это хоругу там носил за батюшкой. Потом его не стало. Вроде бы как он пропал. Приветливый, да, здоровый. Все хороший хлопчик был.
Миша после 10 класса покинул агульно-адукацыйную школу. Поступил у профессийную вучельню на газоэлектрозварщика. Займаўся ў рыцарскім клубе, дзе вучыўся вырабляць сярэднявечныя даспехі. А потым прапаў. Праз 7 гадоў Жызнеўскі знайшоўся ва Ўкраіне, у Белай царкве, а 3 дні таму яго застрэлілі на вуліцы Грушэўскага ў Кіеве.
Міністэрства замежных справаў Беларусі выказала гатовасць прадставіць консульскую дапамогу сваякам Міхаіла Жызнеўскага. Пры гэтым на дадзены момант МЗС яшчэ не атрымаў ад украінскага боку афіцыйнага пацверджання смерці ў Кіеве грамадзяніна Беларусі. А ў Кіеве сёння адбылася акцыя ўшанавання памяці Міхаіла Жызнеўскага. На Майдане на барыкадзе ўсталявалі бел-чырвона-белыя сцягі, людзі прынеслі кветкі. У Менску грамадскія актывісты працягваюць акцыю салідарнасці з удзельнікамі пратэстаў ў Кіеве. Да помніка Тарасу Шаўчэнку нясуць кветкі, а таксама збіраюць грошы для сям'і беларуса, які загінуў у Кіеве. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Лідер руху салідарнасці разам у Менску Ілля Дабратвор прыйшоў да помніка Тарасу Шаўчэнку з партрэтам Гамельчука Міхаіла Жызнеўскага, запаліў свечку. Напярэдадні за гэтую ж акцыю Іллю разам з групай паплечнікаў затрымалі супрацоўнікі міліцыі.
Прышлі кветкі пакласці, магутны Божа паспяваць, што мы зрабілі. Але потым, калі мы сашлі, ўжо нас затрымалі. 3 гадзіны нас трымалі, амаль што на расцяжкі тварам да сцены мы стаялі. Прыйшоў сёння, заново прынёс яго партрэт забітого нашага грамадзяніна, нашого як суайчынніка, яким можемо ганарыцца. Каб гэта акція солідарнасць з України протягувалася. Бо вчора супрацовники з цивільним позбирали все. Все портрети, даже надпись «Україна, ми з тобою».
Що ви думаєте про це?
Ганьба гэта. Больше нічого. Для цих людей нема законодавства. Я не живу по понятку. Лукашенко боїться. І він ведає, що у нас буде ще горше. І тому він робить все, даже такі маленькі якби, акції підтримки, каб задавити гэта зародыш.
Як повідомив Ілля Дабратвор, сёння ён абскардзіў пракуратуру ўчорашняе затрыманне, падчас якога ў актывістаў таксама адабралі бел-чырвона-белыя сцягі. Пакуль Ілля запальваў свечку на ветры, да помніка падыходзілі і спыняліся людзі, пыталіся, з якой прычыны адбываецца акцыя, выказвалі свае меркаванні пра ўкраінскія падзеі.
Забілі беларусы на Майдане.
Што вы гаварылі? Як вы гэта расцэньваеце, то, што там адбываецца? Па іх выбарах права в Евросаюз ці заставацца ў Расіі? Гэта вельмі проста прыскорбна, гэта страшна. Не хацелася б, каб людзі страдалі. Каго ў нас? Таго і сіла. Вы ж прекрасна понимаете.
Я просто не знала, што здесь на самом деле. Я прыйшла пасмотрець. заметить, что смотрю, свечи стоят. Ну, я сочувствую больше милиции. Они на работе, а в них бросают зажигательную смесь. Я считаю, это неправильно, нельзя так себя вести. Человек отстаивает свое рабочее место.
Але тут, коли этого помника, ушановують память загиблого протестовца.
Ну, конечно, человек погиб. Он хотел за правое дело, надежды на лучшую жизнь.
Але это не полицейский, это протестовец.
Я поняла, но человек боролся за лучшую жизнь. Так получилось, что он погиб. Волнует ситуация, что люди бьются между собой.
Тем часом для семьи загинулого Михаила Жизневска громадские активисты распочали сбор сродков у Гомелі, Менску и Варшаве. Одна из инициаторок акции Дарья Катковская поведомила Свободе.
Мне звонят люди, пишут достаточно шмат у социальных сетках, и я просто стараюсь там призначить несколько раз в центре, куда могут все ожидающие подъехать, а вот те, с кем не отрымливается сестрица, могут поехать кого подняться. Там есть сбор сродков в семье Жизневских.
Як поведомила Дар'я Катковская, збор ахвяравання у сям'і Жизневських буде протягнутий надалей. Так само у Львові прийнято рішення об виплаті сям'ї загиблих по 50 тисяч українських гривень. А так само одна з вулиць буде названа ім'ям Михайла Жизневського.
Третього студеня сповнилося б 42 роки білоруському музику, барду і громадському діячу Ігору Сімбірову, який завчасно пішов з життя летось. У чергове подорожжя свободи ми виправляємося у Осіповичі, родний город Ігора Сімбірова, каб разом з ягоними сябрами і свояками узгадати гэтага неординарного чоловіка.
Гэтая сустрэча з Дмітра Бартосіка ў эфіры «Свабоды» хвілінаў праз 20. Патрыяршы экзарх усяе Беларусі мітрапаліт Менскі і Слуцкі Павал, які стаў пераемнікам уладыкі Філарэта і быў прызначаны на гэтую пасаду менш за месяц таму, даў эксклюзіўнае інтэрв'ю «Радыё Свабода». З ім гутарыла Інна Судзінская.
Недавно призначенный митрополит Менский и Слуцкий Павел у 1970-х отслужил у войску, працавал слесарем и уже потом свядомо обрал свой шлях. Поступил у Московскую духовную семинарию, потом у духовную академию. У свой час ягоная семья потерпела от советской улады. На пытание, як уладыка ставится до советской идеологии, шматликих помников Ленину да іншей советской спадчины, якую Белоруссия еще шмат, отказал так.
Со временем люди понимают, что была эта идеология, но она не туда привела нас. Она нанесла такой колоссальный вред огромному количеству людей. Кто-то это осознает, понимает, слава Богу. Для кого-то это остается идеологией. Я в таком случае говорю, друзья мои, не надо резать по-живому. Мы не смеемся над теми идеологиями или памятниками, которые для многих были действительно символами в их жизни. Придет время, и те люди созреют. Но ломать, призывать людей к каким-то переворотам, это неправильно. Это не будь христианский, не будь евангельский.
Пару тыднял тому интернет усколыхнули выказывания российского церковного деяча Андрея Кураева про блакитное лобби у православной церкви и, у приватности, обвинувачивание на адрес гомельского епископа Стефана.
Я опровергать ни лобби, ни отца Андрея Кураева не буду. Я просто вам скажу о том, что в Минскую епархию не поступали жалобы ни на владыку Стефана, ни на кого другого. Хочу сказать совершенно официально, что если жалобы будут поступать, конечно, мы будем их рассматривать и принимать соответствующие решения.
Причем скарги на владыку Стефана ти на любого іншого святара будут разглядаться у отповедности с каноничными правилами, запевнил митрополит Менский и Слуцкий Павел.
Будем рассматривать и придавать это дело разбирательству соответствующим нашим церковным следственным органам, комиссии и суду. Должно быть не менее одного-двух свидетелей. Я уже вот в эти дни пытался выяснить, правда это или нет. Даже устного свидетельства мне никто не предъявил, не сказал. Вот прошло две недели, нету ни одной жалобы, ни одного свидетельства.
А вось однополые шлюбы церква не ухваляя. И обурая у ладыку Паула не только тое, что есть такие грех, а тое, як гэта укороняется, навязывается.
Западный мир и Европа так навязывает это блудное, развратное сожительство. Вы знаете, какое влияние, давление оказывается на страны, которые пытаются объединиться с Евросоюзом, признать сожительство между мужчинами законным браком, между женщинами законным браком. Это богоборчество самое настоящее. Сам Господь говорил, это мерзость пред Богом. Вот такое сожительство противоестественное. Это просто нонсенс. Конечно, церковь не может об этом молчать.
На пытание, как митрополит Менский и Слуцкий Павел ставится до того, что керовник Украинской православной церкви Филарет отмовился от ордена, яким его узнагородил Виктор Янукович, той отказал.
Это право каждого человека. Я уважаю и буду уважать стремление руководства Украины удостоить этого человека орденом. Я считаю, что владыка Филарет очень много потрудился и очень уважаемый человек, поэтому он заслуживает этой награды. Если владыка Филарет отказывается от этой награды, то это его право. Я его чувства тоже буду уважать. Вот как я поступлю, давайте поживем, посмотрим.
Что до взаимодействия и сотрудничества с иншими конфессиями, яких у Беларуси шмат, митрополит Павел сказал, что притримливается народной мудрости. Лепш дренный мир, чем добрая война.
Зачем воевать, когда можно дружить? Поэтому будем дружить. Но лично я буду дружить с теми конфессиями, которые свои дела и свое намерение будут направлять на созидание. Если конфессии будут работать на развал, с теми я сотрудничать не буду. Я буду работать, дружить с теми, кто будет делать все возможное на созидание.
С митрополитом Павлом гутарила Інна Студзінская.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Нататкі Юрася Бушлякова з праграмы «Жывая мова» працягвае чытаць Алена Ціхановіч.
Вучні ліцэісты папыталіся пра незнаёмае слова ў мастацкім тэксце, дзеяслоўную форму «собіла». Ніхто яго не чакаў, і «собіла» ж яму прыйсці. Што значыць «собіла»? Собіць – прыйсці ў галаву, схіліць да думкі зрабіць нешта, як правіла, непатрэбнае ці недарэчнае, нешта на шкоду сабе. Не трэба было яму прыходзіць, а вось жа павяло туды, нешта падахвоціла прыйсці. Інакш кажучы, собіла прыйсці, а тады і не рады быў, пашкадаваў. Па-расійску, напрыклад, скажуць «угараздзіла», а па-беларуску «собіла». Залежнае слова пры безасабовай форме «собіла» ставіцца ў давальным склоне «собіла яму», «собіла табе», «собіла нам». Дзіву чалавек даецца, што гэта «собіла» людзям у такім месцы царкву будаваць. Пісаў на пачатку мінулага стагоддзя ў віленскай нашай ніве «Каруська ганец». У «Сівой легендзе» Уладзімира Караткевіча чытаем «собіла ж яму пярэваратнем стаць, людзей мучыць». У брыля у ніжніх байдунах, і собіла ж старому летня ў лоб напароцца прыцемкам на засаду. Дзеяслоў «собіць» – неад'емны факт сучаснае літаратурнае мовы. «Собіла нам зрабіць», «собіла прыйсці», «собіла трапіць». Гаворым мы па-беларуску, не радаясь таго, што зрабілі, або што зрабілася, што сталася.
Живая мова Юрася Бушлякова каждый день от понеделка до пятницы.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю основные подзеі дня. Міністэрства замежных справ Беларусі выказала гатовасць надаць консульскую дапамогу сваякам Міхаіла Жызнеўскага, які загінуў 21 студзеня на барыкадах у Кіеве. Сям'я забітага ў Кіеве беларуса плануе выехаць пасела сёння ўначы. Грамадскія актывісты працягваюць акцыю салідарнасці з удзельнікамі пратэстаў у Кіеве. Да помніка Тарасу Шаўчэнку ў Менску нясуць кветкі. На здымкі фільма «Авель» запрашаюць масоўку, каб імітаваць плошчу 2010 у Менску. Кінапраект «Авель» – дзяржаўны адказ на фільм «Жыве Беларусь», які зняў польскі рэжысэр Кшыштаф Лукашэвіч. Бацькі Юліі Кубаравай, якая памерла пасля аперацыі ў «Экамедсэрвісе», павялічылі суму пазову да медычнага цэнтру амаль у 4 разы.